азыркы маалымат боюнча эгер коронавирусту жеңил түрүндө өткөргөндөр көбүнчө психологиялык жана неврологиялык жактан жабыркоого туш болушат. Ошон үчүн жеңил түрүндө биз көбүнчө психологическая поддержка деп неврологический реабилитацияга жөнөтөбүз. Ал эми орточо же болбосо оор өткөрсө, ал кайсы биз билгенде көбүнчө коронавирус бул өпкөнү жабыркатат, э ошого жараша кайсы орган канча процент поражение болсо ошого жараша реабилитацияны сунуштамакчыбыз. Азыркы убакта бүт бейтаптарга коронавирус менен ооротканда биз дыхательная гимнастика деп, анткени ал өпкөнү өзүнүн калыбына бат келишине себепкер болот.
Жакшы. Мисалы, ковидтин эң жеңил формасында ооруду же орточо же оор формасында деп бөлүп жатабыз. Мисалы алсак, эң жеңил формасында ооругандарда кандай мындай билинерлик кесепеттер болушу мүмкүн, кандай өзгөрүү болот мисалы организмде?
Эң эле жеңил дегенде анда өпкө жабыркабаса, эгер бейтаптарда башка хронический оорулары жок болсо, анда көбүнчө алар психологиялык жактан жабыркашат. Анткени кичине эле ооруп калса баары бир коркушат, э канча кишилер көз жумуп кетип атат, анан ар кандай маалыматтардан коркунучтуу нерселерди угуп алып алар аябай панический атака деп коебуз. Анан тревожное расстройство деп тынчсызданып кете беришет. Мен азыр мисал кылып кетсем, менин бир пациентим бар, анын ал азыр жеңил түрүндө өткөрүүдө. Өпкөсү жакшы, бүт анализдери жакшы, самочувствиясы жакшы, бирок ар бир 15 мүнөт сайын мага жазып чалып, температурам кичине көтөрүлгөндөй сезилип атат. Анан мен өлүп каламбы, мен эмне кылсам болот, мен эч ким менен сүйлөшкөн жокмун, эшикке чыккан жокмун, анан эртең ухудшение болсо мен эмне кылам деп эле 15 мүнөт сайын жазып
коркуу сезими болот экен.
Коркуу сезими аябай эме болот, күчтүү болот. Анан ошолорго биз көбүнчө психологический поддержка бергенге аракет кылабыз. Ошондой.
Жакшы. Мисалы, обочолонуу дагы бир топ, э мисалы психологиялык жактан оор болот болуш керек. Өзгөчө кар адамдарды азыркы учурда дыкат карап, элге аралаштырбаганга, өзүнчө бир бөлмөгө бөлүп, үйдөн чыкпасына биз мындай карап жатабыз. Бул адамдарга биз кандай жардам бере алабыз?
Эми азыр бизде азыркы учурда психологически поддержка оказывать эткен линиялар бар, горячая линия. Ошол жакка чалып неметишсе болот, консультация алышса болот. Бирок чынын айтып кеткенде ал линиялар аябай перегруженный, да, азыркы учурда. Анан ошон үчүн бүт нагрузка деген өздөрүнүн семейный врачына эме туш келет. Алар телефон менен күндө семейный врачына чалат, же болбосо врачтар чалып өзүнүн состояниясын айтып турат. Анан эң башкысы ошол семейный врач аларды угуп, мен айткандай ар бир 15 мүнөт сайын угуш аябай оор болот. Анан башка үй бүлөлөрүнө дагы ошондой кандай десем информирование кылыш керек, что легкая форманы без повреждений других органов можно өткөрсө болот. Паниковать этпей көп, анан какие-то успокоительные можно
берсе болот,
берсе болот.
Мында дарыгердин жардамы менен алардан сурасак,
албетте дарыгерлердин жардамы менен.
Улгайган адамдар жөнүндө сүйлөшүп калдык. Ушул коронавирус бул адамдардын организмдин кайсы бөлүгүнө өзгөчө таасир этип жатат жана алардын канча пайызы деп коелу ушул өпкөнү желдетүүчү жана аппаратка муктаж болууда.
Улгайган адамдардын эми коронавирустан башка дагы сопутствующий оорулары бар болгондуктан алар мисалы азыр биз улгайган адамдарда кимдир сахарный диабет оорусу дейбизби, ошолорго көбүрөөк көңүл бурабыз. Анан кан басымы жогору адамдарга көңүл бурулуш керек. Ошондой эле бөйрөгүндө бөйрөгү жабыркаган адамдар алар оорураак кечирет. Анан проценти негизи эле улгайган адамдарды даже коронавирус кичине жеңил түрү болсо дагы у нас шкала бар фактора риска деген ошого жараша эгер 65-тен өйдө сахарный диабет кан басымы жогору болсо аларды сөзсүз түрдө госпитализацияга больницага жаткырганга аракеттенебиз анан күнү түнү дарыгерлердин көз алдында ошол жардам бергенге аракет кылышат.
Эми азыркы учурда биз реабилитацияда отабыз. Улу курактагы адамдар бул элдик медицинага көбүрөөк ишенип, ушул медицинага кайрылгандарын көп эле билебиз. Бул ушул коронавирусту дарылоодо кандай зыяндуу жактары болушу мүмкүн? Анан кийин мына ушул элдик медицинага сиздин оюңуздагы
элдик медицинага бая күнү бирөөлөр келип ушундай ар кандай суроолорду сурады. Эми биз доказательная база деп коебуз, э? Бул тастыкталбаган дары дармек ичсе биз андай нерселерди не должны советовать, да, потому что бул инфекция жаңы, дагы эле изучается, э? Анан ошоки кээ бирде элдик медицинанын эмелери менен кесепетинен кайра оор абалга түшүп калышы мүмкүн. Бир кичинекей бала келип тоже элдик медицина кылып аны деген спирт менен обтирайт этип анан койдун майынан сүйкөп жолука аябай ооруп балдар билесиздер кожасы нежный анан все равно через кожу спирт эметет отравление да такое ошондой оор абалда келгендер болгон андай учурлар толтура ошон үчүн окуучуларга айтмакмын элдик медицинанын медицинадан мурун биринчи дарыгерлерге барып анан алардын кеңеши менен реабилитация кылганга аракет кылыш.
Денеге сүйкөлсө демек жанагы уланышы мүмкүн экен да
кичинекей балдар испарение да, через кожу болот
түшүнүктүү мисалы коронавирус менен ооруп айыкты дейли адам ушул реабилитация иштерин канча убакта башташ керек эмнеден башташ керек
реабилитация иштери ал кандай кандай түрдө өткөрдү коронавирусту эгер ал 3 этап бар реабилитация мисалы оор түрүндө өткөрсө ал биринчи этабы больницада болот жаткан жеринде анан в палате интенсивной терапии деп коебуз реанимационный отделде чем раньше тем лучше деп айтылат экинчи этап уже бул палатага которулуп пациент относительно стабильный болгон учурда анан үчүнчү этап амбулаторный этап как раз үй бүлөлүк дарыгерлердин немеси и уже бул жабыркаган немесине жараша эртерээк неме кылса болот реабилитация кылса болот анан нагрузкаларды в основном өпкө жабыркагандыктан биз с первых дней дыхательная гимнастика деп неме кылабыз советуем да и чем раньше тем лучше деп айтабыз
дароо эле башташ керек экен да
бирок ал дагы опять же дарыгердин көзөмөлүндө болуш керек анткени ошоки реабилитациянын ну чтоб физическая нагрузка была именно ошол пациентке подобранной
азыркы учурда коронавирустун кесепеттери ар түрдүү кесепеттери саналып ар кандай адистер эми анын жаңы белгилерин айтып жатышат сурайын дегеним коронавирустук инфекция мисалы алалы өмүрдү кыскартуу мүмкүнчүлүгү барбы мисалы кандайбир таасир этиши мүмкүнбү
бул суроо дагы эле изилденип жатат анткени 2019 аягынан баштап э анан эки эле жыл болду бирок азыркы эмелер боюнча маалыматтар боюнча жаңы эле бир лекциядан уктум именно коронавирус может ну старение мозга на 10 лет вперед давать. Mm-hmm. Да. Mm-hmm. То есть адам дорору гандангин, они, у них тревожное расстройство. Баттеле бирнерсерлерді унтып калып, дезориентация дейвис, баратқан жерін қаққаным еткенін білвей қалып, ошында когнитивные нарушения деп айтылады. Ошолар абдан меге зыянду екенін тастықталған учур азар. Бирок қанча жыл қысқартары дағалі андай так малыматтар
жоқ. Изілденуді.
Изілденуді.
Ковид талалы балдар арасында дағы жайылып жатқаны белгілі. Бұл балдарға дағы ұшыл реабилитациясын ұшталалы үшінде елі?
Балдарға, балдар әмі көвінчөлі, егер башқа сапутствующий заболеваниясы жоқ болса, жеңілет өткөрүді деген болчуыз. Анан бирок тоже психологический, неврологический жақтандағы жабырқаға туш болғандар бар. Аларға тоже ими советуем.
Мисалы, ковидтан кийин салттуу физикалык терапия колдонулат экен. Мына ушул сыяктуу терапиялардын калыбына келтирүүгө тийгизген жардамы жөнүндө айтсаңыз, кандай ушул ыкмалар дагы колдонулса болот ушул калыбына келүү үчүн?
Азыр көбүнчө физикалык терапиядан дагы эле дарыгердин көзөмөлүндө физический нагрузки, биринчи дозированный физический нагрузки деп айтабыз. Анан экинчиден разного рода массаж жасашат. Там да лимфодренажный массаж деп коебуз. Анан өпкөлөрүндө жабыркаган болсо тоже. Анан еще азыр Россияда, башка өлкөлөрдө гипербарическая терапия деп аталат. Ал под давлением, под низким давлением, допустим, биздин высокогорье бары, тоолу райондордо, ошол өпкөнү бат восстановление кылганга жардам берет деген изилдөөлөрдүн азыр жыйынтыктары чыгып атат.